Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov, on je ten kráľ slávy. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tento deň, keď sa pri začiatku nového roku máme rozpomínať práve na tvoje mocné panovanie, ktoré sa začalo, ale pre svet slabosti. To, čo svet nerozpoznal, keď ty si prišiel ako kráľ, ktorý sa vzdal hodnosti, to rozpoznali tvoji učeníci a tí, ktorí o tebe počúvali od starodávnych prorokov. A keď chodievali s tebou po cestách, ktorými si ich viedol, tak videli, ako sa tu vlomilo kráľovstvo Božie. Chromí začali chodiť, slepí vidieť, hluchí počuli a tí, ktorí boli malomyselní, začali žiť v novej nádeji. Dnes je takýto deň nového roku, keď si ľud Boží pripomínal, alebo keď prežíval, že jeho Pán pánov a kráľ kráľov sa ujíma vlády. Lenže toto ujímanie sa vlády máme rozpoznávať vo všetkých rovinách po celý čas, po celý rok, nielen v ten deň, ktorý nazývame začiatkom nového roku. A tak nám pomôž, Pane, pochopiť v tejto otvorenej bráne, keď sa má všetko pred tebou skloniť a potom uprieť na teba, keď má všetko svoje zraky, aby sme vedeli, čo v tej otvorenej bráne sa už po celý čas celého roku pre nás otvára. Aby sme nikdy sa neorientovali na jednotlivé sviatky tak, že sú ohraničené ránom alebo nocou. Ale aby sme vedeli, že tvoj čas, čas, ktorý sa už naplnil tvojim príchodom, sa stále väčšmi a väčšmi rozjasňuje nad našimi tvárami, ale zároveň tvoj čas speje na tomto svete čas milosti k záveru. Preto nám pomôž tento dnešný deň pochopiť, čo v súvislosti s tým približovaním sa tvojho druhého príchodu máme dnes pochopiť a ako sa máme v tieto dni, ktoré sa už blížia, k tomu dňu, keď prídeš a zjavíš sa druhý raz, ako sa máme správať a ako máme bojovať ten dobrý boj viery. Amen. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola. Čítam od verša 21. po verš 35. Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený Pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu a keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, Aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, Pane, prepustiš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simeón ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na poustanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Pán Ježiš Kristus je ten kráľ slávy, ktorého sme mohli stretnúť po tom, čo sme prijali počas pôsobenia Ducha Božieho pri otváraní našich očí a nášho sluchu túto zvesť pravdy. Keď sme túto zvesť pravdy prijali, že aj v tom služobníkovi, alebo najprv v tom dieťati, je už prítomný kráľ slávy, tak mali sme možnosť počas pôsobenia Ducha Božieho, keď sa nám otvoril ten duchovný zrak a duchovný sluch a keď srdce nám zaplesalo, že stretávame takého pána pánov a kráľa kráľov, tak sme mali možnosť sa už v tom momente nechať v pravej pokore vychovávať jeho tichým slovom. Ale ako sme čítali, sú mnohí v kresťanských zboroch, v cirkvi, ktorí práve takýmto služobníkom hovoria, sú to sektári. O Pavlovi povedali, je to hlavný náčelník sekty Nazarejov. Čítame o tom v Skutkoch apoštolov, keď Pavol bol prenasledovaný a veľmi tiesnený Židmi a bol nútený vyznávať svedectvo pred vladárom Felixom, potom pred vladárom Festom. A keď v Ríme posledné 2 roky svojho života viedol rozhovory so Židmi, aby im neustále pripomínal, kto je to ten pán pánov. Že je to Ježiš Kristus, poslaný na tento svet, aby práve cez utrpenie a kríž nám vydobil víťazstvo. Ale toto sa mnohým Židom a mnohým aj v kresťanských zboroch nepáči, keď sa máme radovať cez kríž. Výzva Stále sa radujte, ktorá je uvedená v liste Filipským 4. kapitole, v 4. verši je tak zle pochopená, lebo práva skutočná radosť kresťanov, ktorí sa dali zaštepiť do toho pravého kmeňa, je radosťou vytvorenou cez kríž. Iná radosť je pokrytecká a falošná. Je to radosť, ktorá nesúvisí s pánom Ježišom a pestujú ju práve tí, o ktorých som čítal a zopakujem to. To, čo povedal Simeón. Mnohí už v Izraeli poustanú a budú odporovať tomuto Mesiášovi, tomuto zjavenému pánovi pánov, ktorý prišiel nám slúžiť v tichosti. No a čo to znamená pre nás dnes, keď je tu uvedené v Lukášovi v 2. kapitole vo verši 34. Pardon, že budú mnohí v odpore, vo vzdore voči slovu pána Ježiša. Čo to pre nás dnes znamená? A čo si máme o tom dnes my aktuálne povedať? No znamená to to, čo presne sa stalo v čase proroka Ámosa. Ale veľmi presne je to aj dnes pre tie zbory, ktoré ešte sú, alebo pre tých kresťanov v zboroch, ktorí ešte sú v odpore voči slovu pána Ježiša. Tak cez Ámosa to je rovnako pre nich povedané, čo on hovoril niekedy okolo roku 750 pred narodením pána Ježiša ešte v kráľovskej svätyni Bétel, ktorá sa nazýva v preklade Dom Boží. Čo povedal vtedy Amos a čo sa vtedy dialo? Pán hovorí, že to isté sa deje dnes. Vtedy sa dialo to, že severný Izrael, alebo celá časť tých, ktorí chceli vyznávať meno Božie, sa utápala doslova, ukájala vo veľkej prosperite. Ľud Boží mal veľa slávnosti. V Bételi, v kráľovskej svätyni, boli same oslavy. A tí, ktorí sa priznávali, a musíme dnes povedať, navonok iba ústami a srdcom iba ako srdcovým svalom ku Bohu, tak sa priznávali len cez tie vonkajšie slávnosti a práve keď najviac boli v najväčšom rozkvete také zábavy, ktoré mali tento ráz, tento charakter, tak vošiel do kráľovskej svätyne v Bételi Amos a začal hrať pohrebnú pieseň. Do toho všetkého, čo tvorilo vtedy hlavný tón zbožnosti, zazneli tóny smutočné. A teraz je nový rok. Všade včera na Silvestra, alebo aj dnes ešte to bude pokračovať, zneli nejaké tóny zábav, radosti, oslav, ohňostroje a tak ďalej. A to sa deje už posledné roky opakovane, nielen na Silvestra, na Nový rok, ale veľmi často aj v cirkevných zboroch. Hudba, ktorá má vyprovokovať ďalších, alebo vyvolať, keď máme lepšie slovo použiť, alebo jemnejšie, k slávnostiam v ľude Božom, teda ktorá má kresťanov vyvolať do stavu akéhosi vznešeného radovania sa a oslavy Božieho mena v tom zmysle, že Pán Ježiš, alebo to, čo sa medzi nami deje, je len samým požehnaním. Dobre kráčame, keď tak máme okolo seba všetko navonok v poriadku. Keď môžeme mať tie sviatky v podstate nerušene teraz, lebo nikto neprekáža nikomu, aby chodieval do chrámu. Nie je to ako počas tej éry, keď tieto veci boli sledované ostro. Takže Amos vchádza do takého prostredia, kde je veľa hudby, radosti, kde toto radujte sa je zle pochopené a kde sa hovorí, vidíte, všetko nám slúži na dobré, všetko Boh požehnáva, je to tu medzi nami viditeľné, prítomné. A ty, brat, a ty, sestra, ako chváliš Pána, pridaj sa k nám. A opakujem ešte raz, Amos, meno Amos znamená nesiem bremeno. V skutočnosti ja nesiem Amos jediný bremeno, a ja obyčajný malý pastierik prichádzam z nejakej Vysočiny, z akéhosi miesta v Judsku, nemusel by som sem ísť do severnej časti Izraela, keby ma Boh nevyslal, a ja začínam hrať inú hru, inú hudbu. Čo sa v tej chvíli udialo v ľude, ktorý na chvíľku musel stíchnuť, lebo bol, a to, čo sme čítali v Lukášovi, sa začalo diať, pohoršený a v odpore zrazu. Zrazu stichol ten ľud, zabávajúci sa alebo oslavujúci meno Božie a stichol, aby sa pozrel, kto to vošiel a čo si to dovoľuje. A Amos tu hovorí takúto vec. Hľa, kladiem olovnicu do stredu môjho izraelského ľudu. Ako by sa dnes povedalo, hľa, Boh kladie olovnicu do stredu všetkých kostolov. Do stredu, do centra všetkých modlitební. Všade, kde je ľud Boží teraz počas tých oslav zidený a sa raduje. A zrazu nielen, že kladiem olovnicu do stredu, ale pokračovanie verša 8. v kapitole 7. Už mu viac neodpustím. No čo to je za slovo Božie? V čase, keď sa nič zle nedeje, keď je naozaj aj v spoločnosti veľa boháčov, veľa slonovinových, jak sa hovorí, lôžok, radosti, tých zopár chudobných, ktorí sú utláčaní, v podstate nikto nevidí, lebo tí nemajú reprezentovať ľud Boží. Ale v podstate tie rúcha, tie okázalé slávnosti hovoria o niečom inom. Všetko je v poriadku. Takže aké už mu viac neodpustím? Ako je možné, že takéto slovo si dovolil niekto, a to je jeden jediný človek, tam vniesť? Pokračovanie od verša 9. teraz budem čítať v Ámosovi. Spustnú výšiny Izáka, izraelské svätyne budú zrúcané a proti Jarobeámovmu domu postavím sa s mečom. Reakcia v tej betelskej svätyni. Vtedy betelský kňaz Amaziáš poslal izraelskému kráľovi Jarobeámovi odkaz. Amos zosnoval proti tebe sprisahanie uprostred domu Izraela. Amos totiž hovorí, Jarobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. Potom povedal Amaziáš Amosovi, jasnovidec, choď uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj. V Bételi však už viac neprorokuj, lebo je to kráľová svätyňa a kráľovský chrám. Na to odpovedal Ámos Amaziášovi. Ja nie som prorok, ani prorocký učeník, ale pastier a pestovateľ fík. Hospodin ma však vzal od stáda a riekol mi, choď prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Teraz však počuj slovo Hospodina. Ty vravíš, neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izáka. Preto takto hovorí Hospodin. Tvoja žena sa stane v meste neviestkou, tvoji synovia i tvoje dcery padnú mečom a tvoje pole rozdelia meradskou šnúrou. Ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael zo svojej zeme pôjde do zajatia. Vysvetlenie, prečo tak Amos kázal, je v ďalšej kapitole spresnené. Už len zo pár veršov a ideme k tomu, čo nám Pán prikazuje robiť dnes nám. Čiže ešte spresnenie, ako vyzerá ten nádherný ľud Boží v Božích očiach. Lebo vo svojich vlastných očiach ľud Boží vyzerá perfektne. Všetko môžeme, ako to zaznelo už v Amerike, všetko nám slúži na dobre. Keď si viazaný na uholný kameň Krista, tak áno. Keď máš v Ježišovi hlavu, tak áno, ale nemýl sa. Nie všetko ti slúži na dobre, keď nie si viazaný na Pána Ježiša Krista, Pána pánov a kráľa kráľov. Tak spresnenie z Amosa 8. kapitola. Prečo takto kázal Amos? Toto mi ukázal Hospodin Pán. Hľa, kôž zrelého ovocia. Povedal, čo vidíš, Amos? Odpovedal som, kôž zrelého ovocia. Vtedy mi povedal Hospodin, prišiel koniec na môj izraelský ľud. Už mu viac neodpustím. V onen deň budú znieť chrámové spevy ako kvílenie. Znie výrok Hospodina Pána, na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré ticho pohodia. Čujte toto vy, ktorí gniavíte bedárov a nivočite chudobných krajiny vraviac, kedy prejde nový mesiac, aby sme mohli predávať obilie a sobota, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvádzali falošnou váhou. Aby sme za peniaze kupovali núdznych a bedárov za pár sandálov, aby sme plevy predávali ako zrno. Takže vysvetlenie tu bolo uvedené, prečo už viac Boh neodpustí ľudu Božiemu. Lebo všade po meste, po mestách, v tých veľkých funkciách, úradoch je mnoho kresťanov a tí sa správajú tak, ako sa správať nemajú. Je tu mnoho útlaku chudobných. Krajina síce navonok prosperuje cez určitú vrstvu boháčov. Je tu síce niečo na jednej strane veľmi, veľmi výrazne majetné. To vieme cez noviny, média, cez rôzne smotánky a cez rôzne zábery tam, kde podnikatelia kupujú si jachty, nové paláce, domy a tak ďalej, a kde mnohé chrámy bohatnú z tých zbierok, ktoré by mali ísť na misiu. Bohatnú tam, kde je len usadený ľud ako na Kvasniciach, bol niekedy Lót. Takže teraz poďme priamo my do dnešného dňa a do toho, čo pán chce povedať cez tieto isté alebo inak znejúce slova nám, že už viac neodpustí v cirkvi tým, ktorí toto napomínanie zobrali veľakrát ľahostajne. Lebo tieto napomínania tu prebiehajú roky a roky. Práve pred časom som mal stretnutie s vysoko postaveným človekom z tohto mesta, ktorému som pripomínal, v roku 2003 sme písali Počuj mesto, výzvu, na základe proroka Micheáša, ktorý potom v takejto zvesti pokračoval, ako Ámos hovoril. Čiže teraz sa máme nechať zastaviť počas nového roka. Nemáme naprázdno jasať, nemáme tu spievať v čase, keď pán chce, aby sme stíchli, ale máme najprv si prejsť, alebo nie najprv, ale prejdeme si iba tých koľko, 4-5 textov, krátko, aby sme vedeli, čo tým, ktorí predsa ešte majú uši na počúvanie, pán hovorí. A keď nechceme zahynúť a byť pod veľmi tvrdo trestajúcou rukou Božou v tomto čase, ale keď chceme byť svetlom pre svet, alebo keď chceme pokračovať v tom povolaní, tak máme teraz pri tých 4-5 textoch, ktoré budem čítať, veľmi spozornieť, ale aj pochopiť, že čo to znamená milovať a byť milovaným Božím, ako sme to začali pred týždňom hovoriť. Čo to znamená, že všetko nám bude slúžiť na dobre a ako máme milovať Boha? Poslúchať Pána Ježiša. Z neba sa ozval hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, toho poslúchajte. Prvý list Jánov, 2. kapitola, a to je láska, plniť prikázanie Ježiša Krista, nikoho iného. Byť stále spojený s hlavou, ktorou je Ježiš Kristus. Čiže, aby sme už naozaj nezahrávali sa s Božím slovom a nepredstavovali svetu lásku Božiu inak, cez rôzne pocity, cez rôzne stavy duše, cez rôzne zábavy a koncerty, tak musí nám pán najprv nám, alebo je to jeho vôľa, zjaviť, čo konečne máme dôsledne robiť a ako máme neustále synom a dcéram, v prvom rade našim synom a dcéram a potom všetkým synom a dcéram v cirkvi, čo máme a ako pripomínať. Takže od Amosa už len dve vety k Pavlovi, aby sme vedeli, že to je novozákonne, rovnako znejúca zvesť. Rovnako ako Amos bol pre nich nejaký sektár a ho vyhodili z chrámu, tu v Bételi, kde je číra nádhera, neprorokuj, chod si tam do Judska prorokovať niekde medzi svoje ovce a si tam figy zbieraj ďalej plané ako doteraz a tam si hovor pod tými stromami, čo chceš. Ale tu v kráľovskej svätyni nie. V centre života bohoslužobného nie. A rovnako Pavol naozaj bol nazvaný hlavným náčelníkom nazarejskej sekty. Choď ty hlavný náčelník dakde preč, ale tu ďalej pôsobiť nesmieš. Čiže teraz prechádzam už konkrétne k tomu, čo nám pán prikázal, aby sme strpeli na jednej strane aj mnoho urážok a posmievania, ale aby sme neboli malomyselní v čase, keď pán nám chce v tomto otvorenom roku pre nás alebo v ďalšej etape času milosti dať tú rozhodujúcu alebo takú mieru služby, ktorá má rozhodnúť pri mnohých nerozhodných, aby sa konečne už nechali naozaj pomknúť na cestu za pánom Ježišom, a to jednoznačne. Takže najprv si otvoríme Žalm 45. A to, čo teraz prečítam, je dar pre každého tu prítomného. Tak ako ste počuli pred týždňom, že ste milovaní, ako každému pán Ježiš osobne pristúpil a povedal cez konkrétny verš zasľúbenia, ako je milovaný a do čoho má vstúpiť, tak teraz cez dva verše len pán vám povie, že keď sme milovaní a keď sme prijali jeho lásku, máme prijať aj jeho slova ako prikázania a byť im poslušný. Tak najprv Žalm 45. prečítam dva verše a tie sú pre teba, pre teba, pre teba, čiže súčasne pre každého, ale jednotlivo každý musí takýmto spôsobom sa prejavovať v službe. Takže, 4. 5. verš. Hrdina, pripáš si na bedra meč. Žalm 45. 4. verš som prečítal. Ty si hrdina v mene Kristovom. Ty si teraz postavený v jeho autorite, tak ako Ámos bol postavený v autorite Hospodinovej, do takej služby, ktorá je z ľudského hľadiska ťažká, nie je možné ju vykonať, ale pripáš si práve preto meč slova hrdina, lebo musíš rozhodujúcu duchovnú bitku vybojovať v tomto roku. Lebo v tomto roku už Hospodin viac neodpustí tým, ktorí by aj teraz chceli na vážne prorocké výzvy odpovedať, choď preč od nás, prorok, neprorokuj. Čiže teraz pripáš si meč, je tebe povedané. Meč slova, meč ducha. Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť, lebo Pán ti dáva na hlavu korunu rídzo zlatu. Teraz, lebo si dal zobrať korunu pýchy z hlavy, to patrí tým, ktorí si nechali zobrať, alebo ktorí vedeli, že im padla z hlavy koruna pýchy. Takže tým patrí veleba a dôstojnosť Božia, odiatie do rúcha spravodlivosti. Nech sa ti vydarí cesta, 5. verš, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. A od toho sa teraz pohneme, a len preto to dokážeme vykonať, čo nám teraz Pán ukáže, lebo, opakujem, tento boj je Boží, nie náš, a ty bojuj za zneváženú spravodlivosť. Keď si doma hovoril, slovo zjavené, znevážili ho niekedy mnohí. Kto znevážil slovo, ktoré posiela posol, alebo Hospodin cez posla, Božie slovo, tomu sa teraz v tomto roku už neodpustí. Amos dvakrát predtým prosil, keď Boh povedal, že bude trestať ľud izraelský, a odpoveď Božia bola, dobre, uprosil si ma, nestane sa to. Ale tretíkrát, keď tú olovnicu už spustil, povedal, teraz už ľudu, ktorý by sa vzpieral tejto miere mojej spravodlivosti, neodpustím. Takže, keďže si zobral na seba zodpovednosť, odo mňa počnúť teraz, každého Pán vidí, kto tu sedí, tak urob to, že pripáš si teraz meč slova, ktoré budem čítať. Budem čítať 4 texty približne, možno 5. To si máš pripásať na bedra, tie texty. A máš s korunou rizozlatou na hlave, s autoritou Pána Ježiša, ten dobrý boj vybojovať. Prvý text čítam, najprv úvodný, kto je pre nás Pán Ježiš, aby si už nikto nedovoľoval hovoriť, že sme sekta, ktorá nevyznáva Božieho syna. Lebo ten, ktorý prišiel na tento svet a trpel na kríži za ľudstvo, za nás, je pre nás Boží syn, Pán Ježiš Kristus, ktorého meno vyznávame a je našou hlavou a sme naň viazaní ako kráľovské kňazstvo. Takže najprv prvý s Korinským, 1. kapitola, 30. verš, aby sme vedeli, kto sa nám stal tým všetkým, čo potrebujeme v živote, kto jediný, tak je to uvedené takto. V prvom liste Korintianom v 1. kapitole. Vy ste však z Neho, teda my, nám sa to teraz hovorí, z Krista, v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Čiže Pán Ježiš sa nám stal všetkým. To svedčíme pred celým svetom. Nijaká sekta nie sme, lebo sme otvorení pre každého. Sekta sa uzatvára a otvára sa len pre tajúplnú elitu. My sme otvorení pre chudobných, biedných, pre všetkých a vyznávame jediného Pána. Neba a zeme. Toho, ktorý prišiel a cez kríž nám vydobil spasenie. Takže on je naša múdrosť, od Boha spravodlivosť, posvetenie a vykúpenie. V ňom sa chválime. No a teraz bojujme, a budem čítať už teraz tie texty, aby tá znevážená spravodlivosť opäť našla svoje miesto v cirkvi aj vo svete. Žalm 15. uvádza. Z inej strany, kto sme ešte, veľmi stručne. Žalm 15. je takou obdobou desatora. Aby sme vedeli, že desatoro môžeme aj spievať, ale nie hlučne sebavedomo, ale v srdci najprv. Čiže Pán nás učí tú novú pieseň teraz, to desatoro spievať. Ja som Hospodin Boh tvoj. To ja som, hovorí Pán Ježiš. Tak sa zjavil nám Pán Ježiš a zjavil nám tak Otca. Takže teraz Žalm 15. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? No a tu je vysvetlenie, kto? Opäť o nás hovoril. Ten, kto je v Kristu a v jeho spravodlivosti zakotvený. Čiže uvedené je tu ďalej tak, kto žije bezúhodne, a iba Kristus žil bezúhodne, Pán Ježiš, a my v ňom sme bezúhodní. Ten, kto koná spravodlivo, a iba on konal spravodlivo, a my v ňom sme zakotvení a do neho oblečení. Preto nie seba chválime, ale v Pánu sa chválime. Čiže kto ďalej, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho. Čiže kto? Kto vidí najslabších. Kto vidí každého blížneho, kto sa sám stal pre ľudí blížnym. Kto sa približuje v Kristu ako Pán Ježiš u každému, kto potrebuje pomoc a chce byť spasený. Takže toto nebudem pokračovať, Žalm 15. máme. Ale keby sa už niekto teraz začal vspierať, nemusí byť Kristus jediný hlavou a nemusí byť Pán Ježiš tým, ktorý je pre nás určujúci, tak v Jánovi v 15. kapitole je uvedené vo verši 6. niečo pre nás rozhodujúce, dôležité. Ten 6. verš hovorí, ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von, ako ratoles a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Čiže tu je hneď na úvod také memento, pozor. Keby niekto opäť teraz to chcel zľahčovať, preto tento rok už mu nebude odpustený, lebo všetko už počul, poznal. Ak niekto, opakujem ten 6. verš v Jánovi v 15. kapitole, nezostáva v Kristu, vyhodia ho von, ako ratoles a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Vidíte, prečo musíme tak veľmi prebudzať mládež, naše deti, synov a dcery, aby nezaspali a nenechali sa omámiť len vonkajším spevom a hudbou a duševnými pocitmi. Aby nevyznávali nakoniec niečo iné v skutočnosti, hoci používajú meno Ježiš. Takže preto musíme tak veľmi dôsledne bojovať s pripasaným mečom, aby neboli vyhodení nakoniec von tí, ktorí nedbajú na slova napomenutia. Dnešné slovo je rozhodujúce. Takže ak zostávate vo mne, 7. verš hovorí, a ak aj moje slovo zostáva vo vás, alebo moje slova zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. No, takže už teraz si to len takto prejdeme. Matúš, 13. kapitola. Buďme pozorní, čo máme robiť. Matúš, 13. kapitola, máme vedieť, a v tej 13. kapitole je to uvedené, že je to uvedené v 14. verši, že mnohí budú počúvať a počúvať, ale nebudú rozumieť. Budú hľadieť a hľadieť, ale nebudú vidieť. Prečo? Lebo majú otupené srdce. Takže začíname najprv takto. Tí, ktorí doteraz mali otupené srdce, majú ešte jednu príležitosť, aby svoje otupené srdce neobhajovali, ale aby činili pokánie z toho, že sa nechali uviesť do duševného spôsobu kresťanstva, ktorý sa volá skôr náboženstvom a nie nasledovaním Ježiša. Takže keď niekedy sa stalo to aj mne, aj tebe, že otúpelo moje aj tvoje srdce a mali sme oči zavreté pre pravdy Božie, tak teraz je tu príležitosť, aby sme sa stali, alebo naše oči blahoslavenými, verš 16, aby sme konečne videli Ježiša. Pane, chceme vidieť Ježiša, to je hlavná prosba. Pane, teba chceme vidieť, zjav sa nám. Duchu Svätý, konaj teraz tak, aby sme už nehovorili prázdne reči a nemali argumenty proti tomu slovu, ktoré prichádza od Boha Otca z neba skrze Pána Ježiša. A on oznamoval slova, ktoré počul od Otca. Takže teraz prvá prosba. To je ten meč ducha. Modlitba a zároveň výzva. Povedz, príď, Pane, Pane, chceme teba vidieť a uvítať vo svojom dome. Chceme, aby si bol hlavou našej rodiny, nášho domu, nášho zboru. Chceme sa viazať iba na teba. A v tom prípade nám všetko bude slúžiť na dobré. Lebo toto znamená milovanie Boha. Viazanie na Ježiša Krista. Tak Boh Otec prikázal. Jeho poslúchajte. Takže pokračujem od Matúša, ideme ďalej. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola. V tých časoch sme, a už som to veľakrát musel čítať, dokonca v tom pamätnom roku, keď som písal výzvu všetkým zborom v roku 1993, celej cirkvi Kristovej, tak som musel citovať tento text, ktorý je v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v 3. kapitole. Čítam ho, lebo je to diagnóza doby a my sa nemôžeme v tomto čase v druhom liste Timoteovi v 3. kapitole od toho nikým nechať odviesť. Takže uvedom si, začína 3. kapitola v 2. liste Timoteovi, uvedom si, to je osobná reč ku každému, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárační, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha, budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. Uvedomte si, od týchto sa odvracaj. To znamená, nebude im odpustené už v tomto roku, po toľkých a toľkých rokoch napomínania, keď sa budú s týmto zahrávať. S výzorom nábožnosti nikde neúspejú. Možno, že vo svete, pred svetom, ale pred Božou tvárou je to pokrytectvo. Nepočúvať Ježiša Krista totálne, nemať ho v úcte, znamená mať výzor nábožnosti. Mať milovanie, ktoré nie je z Boha. Takže počuli sme dôležitý text, veľmi vážny. Takže toto isté hovoril Amos inými slovami. Preto bol vykázaný z Betelskej svätine. Preto ani vás veľakrát nechceli počúvať v tých hlavných stanoch kresťanských. Ideme ďalej k žalmu 85. Tento žalm sme mali ako veľký dar pred rokmi a stále nám ho Pán vracia, aby sa uplatnila medzi nami jeho milosť, spravodlivosť, vernosť, spravodlivosť a pravda. Tak máme sa v tomto smere nechať zjednocovať a prepájať vzájomnou službou podľa vôle Božej. Žalm 73. hovorí zase, o tom nečítam všetky teraz, že budú naďalej mnohí, ako za čias Amosa, prekvitať boháči. Budú aj v cirkvi mnohí prosperovať a zvedú tak mnohých, lebo tí, ktorí sa naozaj cez kríž a utrpenie približujú Pánovi, sa budú vidieť zmetení. Ako je to možné? My, keď nasledujeme Pána Ježiša, sme na tom stokrát horšie ako tí, ktorí majú len tie vonkajšie zábavy, tak ako za čias Amosa, a netrpia nejaký útlak. Ale ako povedali mnohí teológovia, evangelisti, hoci to boli niekedy len tí kabinetní zákonníci, ale povedali jednu pravdu. Keď, a povedali to aj filozofi, z ktorých sa potom stali kresťania, alebo ktorí boli kresťanmi a postupne filozofiu utlmovali, ako Jan Patočka, hovorili, kto nejde na smrť, tak nevie, komu slúži. Lebo Jan Krstiteľ sa pýtal, komu vlastne mám slúžiť? Alebo keď som zavretý vo väzení a som vlastne odsúdený na smrť teraz, tak je to dobré? Ja slúžim pravému Bohu, Mesiášovi. Si to ty, ten, ktorý mal prísť, či iného čakať? Nie, práve toto je cesta kríža, ktorá vedie do spásy. Každý pravý prorok ide, či už ho nakoniec pripravia o život, alebo nie, ide na smrť so svojím vyznaním. Ide tam, kde bude odmietnutý. Ide tam, kde má počítať s tým, že slovo Božie priamo kázané nebude akceptované v plnej výške, hĺbke, šírke a dĺžke. Čiže každý, kto zvestuje slovo jednoznačne a pána Ježiša ukrižovaného, bude pod útlakom. No a teraz už na záver len dva verše, Izaiáš 5.12 a ešte z druhého listu Timoteovho, alebo Timoteovi, apoštola Pavla Timoteovi z druhej kapitoly prečítam. Takže teraz na záver si otvorme proroka Izaiáša 5. kapitolu, aby sme vedeli, že v týchto ťažkých časoch, keď sa budú mnohí odvracať od jednoznačného čistého slova a od pána Ježiša ukrižovaného, zdôrazňujem, musíme byť bdeli a nenechať sa zviesť do prúdu toho ľahkého spôsobu vyznania. Keď mnohí boli zvedení na cestu, kde sa netrpí za meno Ježiš. Takže teraz ideme k tým dvom posledným textom. Izaiáš 5. kapitola, 12. verš. Citara, harfa, bubon, flauta i víno, ich hostiny na skutky Hospodina nehľadia a dielo jeho rúk nevidia. Veľmi krátka, jednoznačná diagnóza. Hudba a stála veselosť ich hostiny, ale na skutky pána Ježiša nehľadia, nechcú o nich nič vedieť. Chcela tvoja dcera vedieť o skutkoch pána Ježiša? Pýtala sa ťa niekedy, aké boli v tomto zbore skutky pána Ježiša v tvojej rodine? Chcela tvoja dcera počuť? Tvoj syn chcel počuť? A môj syn, moja dcera, tvoja dcera chce počuť o skutkoch pána Ježiša vo vašom dome? Alebo si zapcháva uši, zatvára pred tým zrak? Máme veľmi jasnú diagnozu. Tu nie je ďalej čo, všelijaké hrať hry. Je to tak? Nie je to tak? Je to presne tak. Ich hostiny, tých, ktorí na skutky Ježiša nehľadia a nechcú hľadieť. Skontrolujte si to. Máte doma deti, vnúkov. Máte bratov, príbuzných. Kto chce počúvať o skutkoch pána Ježiša? Keď o nich začneš hovoriť ako Pavol niekedy, čo videl na ceste do Damašku, tak ho nazvali sektárom, hlavným náčelníkom sekty Nazarejov. Takže sme tí, ktorí budú napriek tomu, že budú takto posmievaní a utláčaní, ďalej zvestovať jediné, skutky pána Ježiša Krista. A prvý na kríži, keď za nás zomrel a vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesa a sedí na pravici Boha Otca, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. To sa teraz približuje. Takže na záver, druhý list apoštola Pavla Timoteovi, druhá kapitola, prečítam už len niekoľko veršov, to bude záver. A buďme bdeli, aby sme sa modlili podľa dnešného slova, aby sme si nechali pripásať na bedra meč a šli bojovať za tú pokorenú pravdu a zneužívanú spravodlivosť. Takže druhý list Timoteovi, druhá kapitola, prečítam od 22. verša po 26. A prečo toto prečítam? Pred rokom sme začali slúžiť veľmi intenzívne pre mladú generáciu. Písal som počas roka niekoľko listov synom a dcéram. Veľakrát ostali bez odozvy, alebo bola veľmi slabulinka. Ale nie na tom je meraná služba a jej význam. Či sa od pravdy slova Božieho ľudia odvracajú, alebo či sa k nej prikláňajú. Ale na tom, či my budeme verne v tej službe pokračovať, hoci by sa proti nám postavil celý svet ako proti Amosovi. Celá kráľovská svätyňa v Bételi aj proti Pavlovi. Takže už len prečítam a dobre si nechajme zapísať teraz tieto verše do srdca a pripášme si ich na bedra ako meč a bojujme za našich synov a dcery podľa olovnice, ktorú Ámos videl a podľa miery, teda inak povedané, Kristovho slova, ktoré je medzi nás do nášho stredu dnes spustená. Druhý list Timoteovi, záver, druhá kapitola, čítam od 22. po 26. verš. Utekaj pred mladickými žiadosťami. Ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky, veď vieš, že vyvolávajú iba rozbroje. Pánov služebník sa však nesmie púšťať do sporov, ale má byť láskavý k všetkým, schopný učiť a trpezlivý v nešťastí. Musí vedieť vľudne karhať protivníkov. Možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povoli. Tak choďme s týmto napomenutím tam, kam nás chce Pán poslať. Amen. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám zjavil svoju spravodlivosť, svoju pravdu, ale zjavil si nám to cez svoju milosť, cez svoj kríž. Tam si nám ukázal svoju vernosť, lebo si za nás zomieral a všetko si dokonal. Ale tvoja vernosť musí byť spojená s tvojou spravodlivosťou a pravdou. A keďže sme to dnes prijali, túto mieru tvojho slova, tak pomôž, aby sme podľa nej v tvojom mene aj žili a tú mieru aj niesli tam, kam nás chceš poslať. Amen.
Amen.